Soču olimpisko spēļu 9. dienā Latvijas sporta sabiedrības lielākā uzmanība tiks pievērsta vakarpusē, kad pulksten 17. Savu pēdējo startu šajā olimpiādē aizvadīs mūsu biatlonis Andrejs Rastrgujovs piedaloties 15 km māsu starta disciplīnā. Rastrgujovs startēs ar 21. Starta numuru. Iepriekš Andrejs izteicās, ka māsu starts ir interesanta distance, taču šoreiz tā varētu būt arī bīstama, jo uzreiz pēc starta seko kāpums, bet tālāk ir stāvs nobrauciens.
Māsu starts interesanta disciplīnā. Bet tā jau būs, jau redzēsiet, jau būs ļoti, ļoti bīstami, jau pirmais kalns būs augšā, un bez tam tas nobrauciens, un kad ies 30 spurni lejā, tad tur nevar zināt, kas tur notiksies. Kad samiksēs, tad paraus vienkārši visus lejā, un viss. Mākslinieka jau jāšo ātrāk, protams, bet nu, nevajag sasteikt, jo sasteikt, tad jau viennozīmīgi nebūs baigi labi.
Līdz šim Latvijas sportista labākais sniegums izdevās 12,5 km iedzīšanā, kur viņš ieņēma 9. vietu, bet 10 km sprintā palika 17. vietā. Kamanī braucēju un skeletonistu iesildīto trasi šodien beidzot sacensību režīmu atklās arī bobslīsti. To vidu būs arī abas Latvijas ekipāžas Oskars Melnbārdis un Damans Dreiškens, kā arī Oskars Ķibermanis un Vairis Lēbums. Melnbārdis divnieks startēs ar 12. Numuru, savukārt Ķibermaņa ekipāžai 15. Numurs. Treniņos mūsējie demonstrēja pieklājīgus rezultātus. Pirmajos četros treniņu braucienos Oskars Melnbārdis un Damans Dreiškens tikai vienreiz bija ticis augstāk par 8. vietu, bet vakar treniņus divniekos noslēdz ar 3. un 5. vietu. Oskars Melnbārdis.
Daudz labāk ir piestrādāts pie tām atslēgas vietām, bet pa lielam jā, ir, tā teikt, ir tā programma, ir zinām, kā braukt sacensībās un atliek tikai izpildīt. Neatklāpam daudz no visiem top pilotiem un visām labajām tehnikām, tā kā uzskatot, to viss ir kārtībā. Katrā ziņā rezervi ir un tā jā, bišķiet piešāvām, lai nedaudz lielāks tas izaisa ātrums, tā kā jā, skatīsimies, cik tā rezerva bija liela.
Ķibermanis un Leibums vakar pēdējā treniņa braucienā uzrādīja 10. Labāko laiku, no Melnbārža atpaliekot 1,18 sekundes simdeļas. Savukārt vakar pirmajā braucienā nācās palikt 18. Pozīcijā. Tiesa jāpiezīmē, ka pēdējā treniņā nestartēja vairākas vadošās ekipāžas, to vidu abas Krievijas ekipāžas ar pilotiem Alekseju Zubkovu un Aleksandru Kasjānovu. Sacensības bobslīja divniekiem šodien sāksies 18.15 pēc mūsu laika, bet otrie braucieni paredzēti no 19.50. Jānis Lazāns, Latvijas Radio.